sākām tos pirmos savus ražojumus. Tā kā mēs vēl paši tā kā testējām, bija Ziemassvētku periods, un mēs saķērām vilni ar svečturiem. Un kā mēs šobrīd smējamies, attaisījām savu mazu latgaliešu svečturu fabriku.
Tā par biznesa pirmsākumiem pirms nepilniem 3 gadiem stāsta Ludzāniete ģimenes uzņēmuma MK Grande valdes locekle Aija Kņazeva, kura kopā ar vīru Sergeju uzdrīkstējās uzsākt dažādu metāla izstrādājumu izgatavošanu.
Sapratām, ka, protams, svečturi ir tāda mazliet paspēlēšanās. Pirmkārt, tās cenas, par kuru tu vari pārdot to svečturīti, ir jābūt ļoti simboliskai, bet izmaksas, lai tomēr sataisītu svečturi no metāla, un nu, ļoti bija liels roku darbs. Un pirmie tādi produkti, ko mēs sapratām, ka jā, varētu būt, un sezona bija klāt, tie bija grili. Sākās arī jau pirmie tādi mūsu lielākie partneri, mēs uzrunājām vietējos veikalus.
Pašlaik cehā strādā jau 3 algoti darbinieki. Un Aija uzskata, ka viņiem ir paveicies, jo atrast speciālistus, kuri varētu un arī gribētu strādāt, nemaz nav tik viegli.
Jā, viņi tikai iepakoti, lai nu nav netīrumi, lai nenāk virsū.
Uzņēmums izmantojas arī vietējās pašvaldības piedāvāto palīdzību.
Mēs arī piedalījāmies Ludzas noda pašvaldības rīkotāja konkursā Es uzņēmējs. Mums bija jau konkrēts plāns, mēs zinājām, ko mēs gribam iegādāties, ko mēs gribam ražot, jo tobrīd tirgu bija arī tāda brīva niša kazana krāsniņām, sakarā ar to, ka aizliedz no Krievijas ievest. Un jā, mēs veiksmīgi startējām konkursā, ieguvām naudiņas, nopirkām aprīkojumu, un tas tāds deva tādu diezgan lielu mums uzreiz tādu ieskrējienu, jo mēs uzreiz varējām ražot grilus ar vāku.
Aija Kņazeva atzīmē, ka pa šiem gadiem ir izveidojusies atgriezeniskā saite ar pircējiem, un tas palīdz labāk izprast, kādi produkti tirgu ir pieprasīti.
Viņš atbrauc, viņš saka, bet vai tu varētu? Un tu it kā domā, nu it kā jau jā, kāpēc nē? Un tad tas produkts mums tā raiti ienāk arī pamatsortimentā. Ja mēs sākam ar to 21. gadu, kad mums bija kādi tur 8-10 svečturīši, tad šobrīd to sortimenta vienību skaits jau ir ap 90, un tas vēl ir neskaitot, piemēram, pirtskrāsnas, ja, kur ir katram kaut kāds individuāls risinājums un kaut kādus vēl tādus, teiksim, nestandartiņus, ko vienkārši īsteno, bet neliet sortimentā.
Un Aija Kņazeva atzīst, ka mūsdienās noieta tirgus ir kļuvis daudz pieejamāks, un viņi pašlaik nejūt to lielo starpību, kas it kā valda starp Rīgu un Latgali.
Es teikšu vairāk, man liekas, ja es būtu palikusi Rīgā, nav teikts, ka man būtu iespēja un vēlme būt uzņēmējai. Tāpēc, ka tur ir daudz darba vietu, tur ir daudz piedāvājumu. Pilnīgi noteikti būtu atradusi sev vienkārši algotu darbiņu un strādātu. Riski? Nu, nezinu. Es redzu tā kā priekšrocības, un šobrīd īstenībā tā pasaule ir, varbūt pateicoties Covidam, ir palikusi tāda mazliet pieejamāka un tamlīdzīga. Nu, piemēram, šodien, jā, Malkas statīviņu kuriers 12. Pie mums paņēma, viņš jau rīt būs pie Jelgavā pie klienta. Es neredzu to starpību, vai es atrodos šeit Ludzā, vai es atrodos Rīgā.
Ludzas novada uzņēmējdarbības koordinātore Kristīne Zēļuka atzīmē, ka ar katru gadu mazo uzņēmēju skaits novadā, lai arī netik strauji kā gribētos, bet palielinās. Protams, ne visi, kuri uzsāk biznesu, to var veiksmīgi attīstīt turpmāk.
Nepasen noslēdzās konkurses, uzņēmējs Ludzas novada. Bija iesniegtas 20 projektu idejas, un no kurām mēs esam atbalstījuši 10 idejas. Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējums. Kopējais 50 tūkstoši.
Vai nav tā, ka cilvēki saņem finansējumu un pēc tam tas izčāks tas biznesu?
Nē, ir arī veiksmes stāsti, teiksim, kā MK Grande, SIA 8R, IK Dambis 4, kuriem projektiņi tiešām ir realizēti un notiek lielā un aktīva saimnieciskā darbība Ludzas novadā.
Vien pirms nepilniem 3 gadiem darbību uzsākušais ludzāniešu Aijas un Sergija Kņazevu ģimenes uzņēmums šogad Ludzas novada konkursā uzņēmēju gada balva tika atzīts par labāko nominācijā gada izaugsme. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.